crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, gost naše današnje male crkve je arhimandrit Pantelemon, starešina hrama Svetog Tome u Johannesburgu, Južna Afrika. Zahvaljujemo se ocu Pantelemonu što je tokom boravka u Srbiji našao vremena da dođe u naš studio. Mi ćemo danas razgovarati o specifičnostima života u Južnoj Africi, o načinu života naših ljudi kao i crnačkog stanovništva. Govorit će nam otac Pantelemon i o tome kako dobar pastir okuplja svoje ovce. Crkva, vi ste već dovoljno dugo na afričkom kontinentu, pa eto, uspeli ste da upoznate i naše ljude koji su tamo, ali i lokalno stanovništvo, i svakako bi nam bilo zanimljivo da čujemo kako živi uopšte jedna porodica. Može li se reći uopšte prostečna ili su sve različite, jer su i ljudi različiti, nacije različite tamo, ali imam jedno pitanje pre toga, kada su vam rekli da bi trebalo da idete u Afriku i bili ste tad u manastiru Crna Reka, jeste se zaprepastili, jeste nekad pomišljali da ćete možda ići u Afriku da tamo misionarite?
Pomaže Bog i hvala vam na pozivu i na poverenju. Sad sam u Srbiji došao, ono par puta smo se čuli iz Afrike. Ja sam odgovorit ću vam to na prvo pitanje. U Crnoj Reci kad sam bio monah napravljen je kontakt iz Afrike, naša crkva u Africi nije imala, bila je zaključana, nije bilo službe i napravljen je kontakt sa mnom i to mi je prvi put, ja sam čuo za Južnu Afriku, ali prvi put u životu da nikad naravno nisam pomišljao da ću živjeti u Južnoj Africi, da ću imati neki poziv iz Južne Afrike. To je do toga došlo Božijom voljom I potrebom crkve i naravno da mi je to bilo nepoznato i izazov veliki i da je bila malo i neizvesnost jer je potpuna nepoznanica Južna Afrika, ali sa verom u Boga i monasi i monaštvo Otac Justin Popović, njegova definicija, manastir je bogosluženje, monah poslušanje. I kao Hristova vojska, nema monah baš previše planova i želja nekih velikih, nego kao i svaki vojnik, on je na raspolaganju svome starešini duhovnom i svome duhovniku, svome episkopu, i gdje god se pošalje, što god mu se da, to mu je iz Božije ruke i to mu je na spasenje. I tako sam i ja to potpuno nepoznato poslušanje da idem u Južnu Afriku prihvatio iz Božije ruke. Kao kažem, ljudski je ta neizvesnost malo zbog nepoznavanja uopšte i zemlje i prilika i života tu, ali nije velika razlika kao bilo koje drugo poslušanje sa duhovne strane. A ovo drugo što ste me pitali za porodicu, kako živi srpska porodica tamo.
Srpska, da.
Način života je sličan, znači zapadni način života, zapadne taj, kao američki ili u zapadnoj Evropi. I taj takav način života je veliki hendikep, ima puno nedostataka baš za tu temu, za porodični život. Sad smo baš pričali u Ministarstvu prosvete, imali smo sastanak i pričali smo upravo i o tim stvarima. Roditelji izađu ujutro rano iz kuće, vrate se uveče s posla i onda tih sat, dva, koliko još preostalo do spavanja i sa decom da se provede vremena, nažalost puno njih jednostavno nemaju snage da ulože dodatni napor i da se strpljivo na srpskom jeziku se priča s decom, nego engleski je najlakše, najefikasnije, najbrže, i onda svako, već dosta ljudi nažalost izabere na engleskom pričaju s decom tih sat, dva još, i puno dece ima problema sa srpskim, ne zna dobro ili ne zna uopšte, tako da potpuno je drugačiji način života u Južnoj Africi, porodičan život i ovdje. Velike su razlike i kažem, dosta je nedostataka. Za decu je, ima slučajeva kad naše srpske porodice se vrate u Srbiju i u Srbiji je, ja pitam kako ste vi, oni kažu pa eto, snalazimo se, posao da smo našli i tako, a kad pitam za decu, onda je po pravilu deci je prelepo.
Znači, tu su život, bake i deke, tu su
tu
slobnici,
sloboda,
braći,
tu je
sestre.
Sloboda, tu je po ceo dan slobodno mogu u park, mogu na ulicu. Mogu...
Pa zar tamo ne mogu?
Oči? Ne, tamo nema toga. Tamo roditelji odvezu ih autom u školu, vrate ih autom iz škole, ako je neki rođendan ili nešto, autom na rođendan, autom se vrate, ako je neki izlazak, kupovina automobilom na parking shopping centra, uđe se u zgradu, u toj zgradi ima sve, obavi se kupovina u auto kući. Južna Afrika, Johannesburg, visoka je stopa kriminala i po tome neslavno isto na toj neslavnoj listi, tako da je dosta ograničen način života, kažem, pogotovo za decu. Roditeljima isto naravno u tim uslovima otežava puno, tako da taj porodični način života, moglo bi puno da se priča o tim razlikama, ali je to osnovne stvari.
U toj neslobodi, da kažemo, sigurno se menjaju i ljudske navike. Da li onda ima mogućnost uopšte da se razviju neke hrišćanske vrline i hrišćanski način razmišljanja i života? Menja li se i ono onda suštinski?
Pa znate kako ja vidim na to, iz iskustva sedmogodišnjeg tamo, slažem se, menjaju se navike, menja se mentalitet ljudi, međutim ne postoji nijedno mesto i nijedan način života koji ne pogoduje da čovjek bude vernik i da čovjek veruje u Gospoda i da živi hrišćanski. Čak bi rekao da nekako što su teži uslovi života, to je i lakše živeti hrišćanski i biti bliže Gospodu. Tamo jeste standard mnogo bolji, to je veoma razvijena zemlja i bogata, i sa te strane više je taj materialistički pristup životu, ali sa druge strane kad pogledamo kako je visoka ta stopa kriminala, koliko je nesiguran život, koliko je ograničenja u tom svakodnevnom životu, koliko je detinjstvo drugačije detetu tamo nego ovde i na svim poljima, ja bih rekao sa te druge strane, to sam i govorio nekoliko puta kad se skupimo u crkvi ili na crkvenom imanju pa našim ljudima kad sedimo, ja kažem, meni se čini da ovde čovjek lakše i više može da se moli Bogu nego u Srbiji ili bilo gde. Jer ovde ako ste stalno u nekoj neizvesnosti i u nekoj eventualnoj opasnosti od tog kriminala ili od bilo čega drugoga, to je 10 miliona stanovnika u tom gradu, onda je mnogo lakše moliti se Bogu. Tako da meni se čini da svaki uslov ima boljih uslova, ima loših uslova, ali da svaki način života i svaka zemlja nosi sa sobom potencijal da pojedinac i porodica žive hrišćanski. Ja sam siguran i u Južnoj Africi, Južnoj Africi može lepo i tekako lepo da se živi hrišćanski i da se vodi pobožan način života. Ali samo znači treba svaki pojedinac i svaka porodica da pronađe smisao i suštinu života u tome.
Da li se Srbi međusobno žene udaju ili se rasipaju i tu, da kažemo, znamo da Grci, čini mi se, prilično vode računa o tome. Kako je sa nama?
Pa ima raznih sklapanja brakova. Naravno, mi smo svi srećni i zadovoljni kada neko dođe u crkvu i prijavi se za venčanje i kada su i momak i devojka Srbi. To nam je najlepše i to nam je najveća radost. Ali, ne znam, rekao bih otprilike da je procentualno otprilike 50% gde su među sobom, a 50% gde su mešoviti brakovi, jer nije ni malo lako. Naša je mala zajednica, ogroman je grad, ogromna je država, i našim momcima i devojkama da se ožene i udaju u okviru naše nacije, to je izuzetno teško, ali se dešava. Roditelji pomognu, prijatelji, kroz druženje na neka mesta, upravo i crkva nekad bude mesto gde se naši mladići i devojke upoznaju, kao ona stara vremena kad su bili sabori oko manastira i crkava, pa se tu igralo kolo i upoznavali momci i devojke. Tako isto i tamo, ali eto, mi jednostavno, ja jednostavno kad imam priliku i kad procenim da mogu, ja savjetujem, ili eventualno ako je mešoviti brak, onda da onaj koji nije pravoslavan primi pravoslavlje, zato što možda na početku ne osjeća se neki problem, dvoje mladih ljudi zavole se, zaljube se, ne misle ni o čemu drugom, ali posle izvesnog vremena naravno da postaje problem. Dve su različite vere, dve su različite crkve, deca su tu, deca se raspituju, vide, i to je definitivno jeste problem. Koliko god to zvučalo ljudima da nije tako, ja iz iskustva znam da jeste. I onda tako izložim ljudima primere, slučajeve, gde kako je bilo problema, do kakvih se problema može dođe, i moj je savjet, ako se islopi mešovit brak, da imamo tendenciju, znači da onaj koji nije pravoslavan, nego je rimokatolik ili protestant ili anglikanac, da primi pravoslavlje, ali naravno da se prethodno upozna sa pravoslavljem i da primi u svoj zavod.
razvoda brakova među našim ljudima, pošto ih ovde ima dosta? I imate li savet za mlade ljude kako da sačuvaju zajednicu i zbog sebe i zbog svoje dece?
Kao što sam rekao, pošto je već taj američki način života onda je poznato i u Americi, a nažalost tamo i u Južnoj Africi, isto je visoka stopa razvoda brakova i ljudi se razvode zbog sitnica. I ljudi, vi ste čuli to, hvala Bogu, kod nas još uvek nema, još uvek nismo toliko moralno i duhovno posrnuli. Imaju i predbračne ugovore, kao što su ugovori bilo koji drugi biznis. I onda se potpisuju ti predbračni ugovori pred stupanjem u brak. Tako da su to stvari koje su na našoj tradiciji i kulturi potpuno nepoznate. A to se upravo radi, rekao bih, iz nekog nepoverenja, iz nepoverenje, interes. Tako, to su neki motivi koji stvarno ometaju ne samo bračnu vezu, nego svaku prijateljstvo, svaku vezu.
Da materijalno nadraste ljubav, jel?
Lični interes.
Da.
Lični interes, nepoverenje, neiskrenost. Znači, brak će opstati na uzajamnom pomaganju, na uzajamnom razumevanju, na poverenju, na nošenju bremena jedni drugih. U Svetom pismu, znači, imamo sve što nam je potrebno i model za uspešan brak. Čim se odbacilo Sveto pismo na zapadu, čim se ne živi po Svetom pismu, niti po jednoj reči Božijoj, eto ih predbračni ugovori, eto je visoka stopa razvoda brakova. Sve je logično.
Jeste okupili neku mladu zajednicu oko sebe, očelo slušaju? Pa, čuju?
Pa, ja se trudim da u našoj crkvenoj opštini, u našoj parohiji, da on imamo reda. Zato što red drži zemlje i gradove, crkva je poznata po redu i po poretku, zato je sveta, zato je Božija ustanova. U Carstvu Nebeskom je savršeni red među anđelima, svetiteljima. Sve što je Bog stvorio je u savršenom redu. I mi u crkvi trebamo se trudimo da imamo reda i najviše u crkvi. I ja se trudim u našoj crkvenoj opštini, u našoj parohiji i ljudi su u početku, kada smo formirali taj red i poredak, nailazilo se na otpor i bilo je kod ljudi otpora u početku, međutim danas svima odgovara red. Jer možda se nekom učini na početku da to se kosi sa nekim navikama od pre ili tako, međutim kada taj red i poredak zaživi, međusobno poštovanje, nemoguće je da ne prija čoveku. Tako da i naši ljudi u Južnoj Africi, u Johannesburgu, za sve ove godine videli su koliko dobra nam je donao taj red u crkvi. Zna se ko šta radi, zna se kako se odlučuje, zna se kako se planira i sve vezano za crkvenu opštinu i ja sam zadovoljan sada dosta sa našom zajednicom i sa našim ljudima koji su se uklopili u crkveni poredak.
Kako izgleda bračna zajednica kod onih koji nisu Srbi, recimo kod crnačkog stanovništva? To je zanimljivo, o tome malo znamo. Uglavnom, kada se govori o Južnoj Africi, govori se o kriminalu i nekim negativnim stvarima. Pretpostavljam da ima i pozitivni. Gledali smo, pravili smo i razgovor telefonom kada je bila krštena jedna velika grupa Afrikanaca i to je zaista bilo onako neobično malo.
Pa oni, ja sam imao prilike sa njima da se srećem, da im ulazim u kuću, da me primaju po tim crnačkim porodicama i ja sam video prvi put to iskustvo u životu, ali oni su slični, imaju sličnih običaja i sličnog načina kao što se kod nas živi, sličnih nekih moralnih normi, rasporeda, dužnosti po porodici, u kući, tako da često se dešava i kod njih da muž ide na posao, žena da ostaje kući, da brine o deci, o kući, za školu i tako. Imaju sličnih običaja kao mi na sahranama, imaju sličnih okupljanja porodičnih, dosta se i oni drže se familijarno i meni je uvek prijatno kad odem u neku crnačku kuću, prvo što uvek me dočekaju izuzetno lepo i u onoj njihovoj sirotinji i nemaštini, dočekaju me sa poštovanjem, sa ljubavljom, što je najvažnije, i kada ima u kući ljubavi i prijateljstvo i poštovanja, onda je to sve što je potrebno, i u porodici kada toga ima, to je sve što je potrebno, i iz tog dobra izlaze sva druga dobra. Ja sam video kod njih često da ima po porodicama i po kućama taj lep odnos, ta pažljivost jednih prema drugima, i meni se to dopada. I u toj, kažem, nemaštini, meni se to dopada kako se oni drže zajedno i kako oni i u tom teškom životu pomažu se, i bar dvoje, troje dece, četvoro, petoro, u svaka kuća ima.
Da li ima međusobne komunikacije između crnaca i belaca, ili su to dva različita sveta?
To jesu dve različite kulture i to jesu dve različite tradicije, ali sve individualno, kako ko ima verovanje i kako ko ima pogled na život. Ima belaca koji nemaju nikakav problem da provode vreme sa crncima, da razgovaraju, da se druže, zajednički da rade. Ima belaca koji imaju taj problem. Tako da je sve individualno. Naravno, mi kao sveštenici, monasi, sveštena lica, mi ne smemo ni da pomislimo na taj, da imamo bilo kakav problem u vezi toga. Ja kažem, obični ljudi, mirjani, sve zavisi kakav im je pogled na život. Ja lično tamo u Srpskoj crkvi u Johannesburgu prvi put sam uveo da imamo javno i direktno veze sa crncima, da oni dolaze kod nas na liturgije, one koje smo krstili da pričešćujemo, da nam dolaze na proslavu Svetog Save ili Vidovdana, da učestvuju čak proslavi, jer bio je dugo aparthejd, posle aparthejda ostave taj duh aparthejda kod belaca manje ili više, i definitivno mi u Srpskoj crkvi nismo imali ni crnce, ni nekog posla sa crncima, ni dodirnih tačaka. Međutim, mi kad smo došli monasi tamo, mi smo razmišljali monaški pravoslavno, i zajedno sa ocem Stevenom, koji je tamo pravoslavni misionar, mi smo napravili kontakte, počeli se družimo i da propovedamo pravoslavlje crncima po reči Božijoj, po blagoslovu Božijoj.
Na kom jeziku im se?
Na engleskom.
Oni imaju i svoje, jel tako?
Oni imaju svoje jezike, dosta svojih jezika, ali engleski je službeni i samo tako možemo da komuniciramo. Eventualno ako se nauči Gospodi pomiluj ili tako nešto na njihovom lokalnom jeziku, pošto smo imali prilike zajedno da čitamo časoslov ili psalme, pa nešto se nauči, ali je nemoguće komunicirati sve. Tako da engleski se koristi, ali kažemo, mi smo kod nas uspeli u crkvi čak i da ljudi sklone te barijere i da naši Srbi shvati da pravoslavlje nije neki monopol srpski, nego da je pravoslavlje blagoslov Boži za ceo svet.
Da je Gospod iznad nacija i
za sve narode. Da. Za sve ljudske i zemaljske narode koje žive na zemlji. I to isto, verujte, nije baš bio lak posao i nije baš u početku je bilo otpora i prema tome. ali kasnije su ljudi navikli, kasnije su ljudi shvatili. Bilo je raznih priča, pošto ima među tim lokalnim stanovnicima veliki procenat HIV pozitivnih bolesnih od side, onda je bilo priča da ljudi, ili kolere, sad bilo skoro prošle godine, da ljudi, kako možemo se pričešćujemo zajedno sve, međutim ljudi smo naučili šta je sve to pričešće, šta je svetinja, i da mi ne smo, da je grešno i pomisliti nešto slično. Tako da meni je drago kad imamo neki veći praznik, kad se pripreme naši ti pravoslavni crnci za sveto pričešće, postom, ispovešću, i kad njih prvo pričestim, pa posle njih naši Srbi, meni je to dosta draga slika.
Velika pravoslavna porodica.
Znajući kakav je otpor bio i znajući kakve su predrasude bile do skora. Ali uz Božiju pomoć sve ono što je po Bogu ostaje. Ono što nije po Bogu prolazi.
Dole imate jedini crkvu srpsku, bili ste, i o tome smo imali razgovori, u Zambiji, to je bila prva poseta. Šta je sa drugim afričkim zemljama, imali naših Srba, da li sa njima komunicirate, da li imaju želje da vas čuju, da vide, da im pomognete i oni vama?
Znate kako, sve su to, za sve treba vremena. Znači, za Zambiju 7 godina sam u Africi. Prvi put sam ove godine otišao u Zambiju i mislio sam da nema interesovanja, nije bilo nekog kontakta i tako. Međutim, kad sam otišao u Zambiju, proveo 5 dana, to mi je bilo među najlepšim danima u Africi. Osjećajući tu ljubav i neposrednost tih naših Srba.
A oko su oni okupljeni u nekoj svojoj organizaciji ili kako,
pa ima, ako nema ambasada, crkve, ima ambasada, ali ne. Srpski sveštenik nikad nije bio u Zambiji, nekih ima koji su 40 godina dole, i to je prvi put da je srpski sveštenik, i to je bilo je dirljivo, bilo je emotivno. Ljudi su mi posle slali e-mailove pa se zahvaljivali, nemamo reči da vam zahvalimo i kako smo se osjećali da iskažemo.
Služili liturgiju?
Služili smo, ne liturgiju, molebansku služili, bilo je u posle podne, ali grčki vladika nam je ustupio u crkvu. Ali hoću da kažem, jednostavno spor je proces, ali Srba ima u Botsvani, u Zimbabve, u Zambiji. Sad, pre neki dan sam čuo, u Nigeri ima srpska zajednica, u Keniji ima srpska zajednica, u Ministarstvu dijaspore su mi dali podatke, u Nigeri ćemo ostvariti kontakt, i to je sve otprilike, kreće se broj 50-ak porodica kao i u Zambiji, i i meni se čini da u svim tim zemljama, ako Bog da, ako bude prilike, pa da kao sa Zambijom i Botsvanom, gde sam već bio, da odem, da posetim, da se zajedno pomolimo Bogu.
Treba će vam još monaka i sveštenika.
Tako, Bog, da. Nema ništa lepše nego kad se vratim iz Botsvane jedne godine, pa dobijem pismo i neka naša srpkinja kaže, oče, još uvek nam je miris tamjana u kući od kad ste vi bili. I osjetili smo se lepo, jer to je velika tuđina, i to je ipak strana zemlja, i koliko god ko da je uspeo i koliko god ko da se uklopio, to je uvek strana zemlja, i mi smo uvek stranci, iako mi imamo lep tretman i ne osjećamo se uopšte diskriminisani, ali to je uvek tuđa zemlja. I onda pogotovo te zajednice, Južna Afrika je velika srpska zajednica, imamo crkvu, imamo ambasadu, pa je drugačije, ali te zemlje kao Botsvana, u Botsvani ne postoji pravoslavna crkva uopšte, u Zambiji ima grčka crkva, ali kažem, pogotovo te zajednice koje su i na kraju sveta i odsečene i nemaju...
Kakve poslove naši ljudi tamo rade?
Razne poslove, dosta građevinskih poslova, još iz onih vremena borbe protiv kolonijalnih vlasti, nesvrstani, dosta građevinskih poslova, ali svih mogućih, lekara, profesora, stručnjaka za kompjutere, svih poslova.
Sada kad dođete u Srbiju i sigurno pričate i sa svojim vršnjacima, sa mladim ljudima, ili im savjetujete da ne idu, da ostanu ovde, jer još uvek mladi puno odlaze iz Srbije?
To su me pitali isto u intervju za pravoslavlje, ja sam odgovorio da volim kada neko u Johannesburgu mi dođe i kaže, oče, ja sam rešio, vraćam se za Srbiju, a ovde u Srbiji, ako me neko pita, oče, ovde nema perspektive, nema budućnosti za mladog čoveka, i dobijam skoro svaki dan neki e-mail gde me neko nepoznat pita kakvi su uslovi useljenja u Južnu Afriku i tako, ja onda tim ljudima odgovaram da je ambasada mesto, da sam ja za duhovni život zadužen Srba, a da je ambasada mesto gde mogu da se obrate za to, a u privatnom kontaktu ja ljudima ne želim da im sugerišem i da utičem na njihove odluke, ali naravno da se ipak mnogo više radujem kad neko iz Južne Afrike se vraća u Srbiju nego kada neko iz Srbije želi da ide na kraj sveta tamo, ali kažem, trudim se da ne utičem previše na odluke ljudi, ali ako mogu, ako imam prostora, više volim da su naši mladi da gledaju šta mogu da doprinesu i šta, koliko da urade, ako mogu u svojoj zemlji da ostane, jer svoja zemlja je svoja, a strana zemlja je strana zemlja.
Kad dođu tamo, ili im pomognete nekad?
Naravno, kada ljudi dođu, onda se obrate većinom prvo crkvi, i to je bilo najmasovnije od 1991. do 1993. Tad je bio najveći talas, tad je sveštenik tadašnji puno uradio i pomagao, a kažem i dan danas to što vi pitate, i dan danas pojave se ljudi, oče, mi smo došli, imamo turističku vizu nekoliko meseci, ali mi smo planirali da se ne vraćamo, da... I onda kad su već ljudi tamo, onda ja šta mogu, dam im kontakte nekih naših poslovnih ljudi ili nekih kompanija gde mogu traže posao, dam im kontakte, povežem ih sa našim Srbima tamo, kažem im da dolaze nedeljom u crkvu, da se viđamo, sve što mogu.
Da li je danas, eto, posle puno rada i truda koji ste uložili i vaši prethodnici, da li je crkva mesto okupljanja naših ljudi kao što je svuda u dijaspori?
Definitivno, u Južnoj Africi je poslednji, kad nam je bio ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, pa je baš javno pred puno ljudi tu na crkvenom imanju i rekao da uopšte nije znao koje je to drugo mesto gde bi on došao prilikom te kratke posete u Južnoj Africi nego što je Srpska crkva, da se okuplja naš narod, jer bilo je u prošlosti tog bukvalnog i doslednog shvatanja odvojena je crkva od države i dalje, i ima puno ljudi koji nisu vezani za crkvu, naših ljudi koji su otišli davno iz zemlje i tako. Međutim, zadnjih godina mi smo stvorili uslove na crkvenom imanju, u crkvenoj sali, i sve se tu događa, tu se okuplja naša zajednica, i definitivno ne postoji drugo mesto u Africi, u Južnoj Africi, gde se osjeća naš čovek kao da je kući. To je jedino parče zemlje u Južnoj Africi gde kada uđete, i ako Bog da, vi ako nekad dođete, onda će vam biti jasno ovo o čemu pričam. Znači, u cijeloj Južnoj Africi, pored tvoje kuće, tvog doma, jedino mesto gde se osjećaš kao kući, kao u Srbiji, to je kada se uđe na crkveno imanje. I tu se sve dešava. Imamo i ambasadu, imali smo neki sportski klub, neku privatnu školu koja nije bila vezana sa crkvom. To se ugasilo, ambasada funkcioniše, ambasada i nema uslova, manja je zgrada, i tako da, a mi imamo veliku salu, veliko prostrano imanje i puno se to, i sve vezano za Srbe i za srpsku zajednicu, dešava se na crkvenom imanju. A kad sam pomenuo školu, to se skoro desilo, da je u okviru crkveno-školske opštine otvorena škola Sveti Sava, započela je sa radom škola Sveti Sava, i 30 deca sada za početak pohađa školu, i izuzetno je lepa
deca slika. Deca tu dolaze vikendom?
Yes, izuzetno je lepa slika.
A ko im drži predavanja?
Profesor razredne nastave koja tamo već 15 godina živi, i deca se okupljaju, roditelji dolaze na crkveno imanje, i to, i ta škola sada koja je počela da radi pri crkvi, to je pun pogodak, to je veliki doprinos samo ovome o čemu sam sad govorio, da je crkva mesto, centar okupljanja i svih naših druženja, aktivnosti, molitve na prvom mestu i učenja o našoj svetoj pravoslavnoj veri i sve drugo.
Je li vam ipak nedostaje Crna Reka, vaš manastir?
Pa, kažem vam, prve godine, obično prva godina je najviše nostalgična i najveća je borba sa nostalgijom svakome ko ode od zemlje, i meni je bilo teško te prve godine dosta. Svake godine dolazim u Srbiju i to mi puno znači. I ovde napunim duhovne baterije, i upravo tako idući u Crnu Reku i po ostalim manastirima i provodeći vreme, i naravno da se taj život svakodnevni u Južnoj Africi puno razlikuje od manastirske svakodnevnice, i naravno da mi puno stvari nedostaje iz Crne Reke i uopšte iz te monaške manastirske svakodnevnice, ali eto, uz Božiju pomoć, nadam se da ovo sve što radim u crkvi Srpskoj Južnoj Africi da će nekako na neki način nadoknaditi to što nemamo mogućnosti za taj svakodnevni manastirski tipik.
Arhimandritom Pantelemonom, starešinom hrama Svetog Tome u Južnoj Africi, razgovarala Ljiljana Sinđelić-Nikolić, emisiju tonski realizovala Dragana Mirković. Želimo vam prijatan dan, dragi slušalci.